Efa almonirina ny rabantsika rehetra na ny mpanatrika amin'ny vantana na ny mpanatrika enregistrement. Sokafantsika ny mikro ny mpampianatra, ny mikro ny paster Donald Gizy. Dia misaotra anareo maharitra omena avy hatrany ny fitenenana ny paster Donald Gizy talesoritra fiangonana manokatra ny fotoana sy mandrindra ny vavaka, dia ny mpampianatra avy hatrany avy eo paster Fahalemanana Rarindranto. Misaotra tompoko.
Eny tompo, dia faly mandray antsika sy miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo lohan'ny fiangonana amin'izao fotoana afantsika mianatra amin'ny fotoana ny larobia riva izao indray eto amin'ny isan'ny FPMA. Saorantsika ny Tompo fa ny momba ny fianakaviana sy ny fiangonana na ny marimarina koa la famille au cœur et à la base de l'église no omen'Andriamanitra ianarantsika androany, ary isaorantsika azy na nomezan'ny mpanompony ny paster Fahalemanana Rarindrano a sady rahalahy no ray aman-dreny filoha-lefitry ny FPMA hitondra n'izany fampianarana izany amintsika androany. Dia miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo paster, misaotranao ihany koa manaiky hitondra n'izany fampianarana izany androany a, ary dia mangataka anao avy hatrany anomboka dia hitarika amin'ny vavaka tompo dia anomboka ny fampianarana. Misaotra paster.
Ny faly miarabatika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo izay voambaratao fa lohan'ny fiangonana, tompony fiangonana, ary dia avy hatrany dia hivavaka sisa angataka amin'ny Tompo ny heviny angataka ny fanahy masina efa manan-kery mitsika tsirairay mba tonga ny fampianarana avy any aminy satria izy olona itena mpampianatra hivavaka isika. Saotranao zay raha Andriamanitra ray zanaka fanahy masina nyizao fotoana sarobidy izao ny FPMA isan-kerinandro mandinika amin'ny fomba manokana ny teninao nandray fampianarana ary mangataka ny fanainao masina izay lasa aminay tsirairay avy mba hitoerany ny teninao aty anatin'ny fonay manokatra ny vavady ny fiainanay hitoerany izany teninao izany, ka tsy ho mpiaino fotsiny izay fa mpiaino fa mpankanto ihany koa ny teninao ahafanay mampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro. Ny tenena Tompo araka ny fombanao fonina iainanao izay dia mianaranao Jesosy Kristy ilay tena mpampianatra no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra ary havana izay voaraisintsika androany dia ten'Andriamanitra ataoko fa fatatsika, ary misy teny malagasy manao hoe diso fatatsika, fa ny ten'Andriamanitra tsy diso mihitsy ao maharina hatrany. Dia araka ny hita ry havana ao amin'ny filazantsara araka Matio toko fa valo ambin'ny folo andininy faharoapolo izay aitsika tsara mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa na aiza na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia eo ampovoany ao. Fivantena iray ary mety mametraka fampanintsika ina tokoa moa izany no ifandraisany amin'ilay lohateny na loha hevitra zay raisintsika androany a, hoeny fianakaviana eo anivony sady fototry ny fiangonana au cœur et à la base de l'église. Leroa jerentsika ry havana avy aiza tokoa moa ny aviany ty teny zay nataon'i Jesosy Kristy ity? Mipetraka fantaniana anao moa ny ifandraisana amin'ny fianakaviana tokoa. Raha jerentsika ry havana ity ten'Andriamanitra ity dia io ny ten'Andriamanitra nandrena ny ORDM, minao fa fantatsika raha tao ORDM eto amin'ny fisahany FPMA organe de règlement des différents de manquements ato amin'ny FPMA zany hoe karazana conseil de discipline. Aravakitsika ry havana manomboka amin'ny andiny fa dimy ambin'ny folo ity andiny soratra masina ity dia mampianatra ny Tompo raha misy manoto aminao ny rahalahinao dia mankanisany amiy ka rehefa mitokana ianareo rolahy dia aseho azy ny fahatsony raha mihaino anao izy dia efa azonao ny rarahinao. Dia fa raha tsy mihaino anao kosa izy dia ety miaraka aminao ny olona ray na roa mba ho vo aoro na mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo. Raha tsy mety mihaino anao izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety mihaino fiangonana koa izy dia aoka ataonao tahaky ny retrisa sy ny mpamorehitra izy. Dia tsara ny tenentsika satria malatoko fa somary mafimafy ny teny tompo, manao hoe rehefa tsy mety an'izao, tsy mety an'izao, tsy mety an'izao a, dia misy fetran'le izy. Fa ny teny koa ny tompo rehefa manao fanoharana dia hoe kapao fa manibany tany misy an'izay a, tadidinareo, fa raha mbola amokatra ihany a dia ameo fotoana roa amin'ny karany zany resaka fifandaminana amin'ny fiangonana no ny andohany ity teny ity, ary hitatsika anatin'izany fa misy fandaminana kay napetraky ny tompo ihany koa nentiny nampianatra ny fiangonana teny am-piandohana. Ataoko hoe ny fiangonana satria Jesos Kristy no fototry ny fiangonana. Jesos Kristy no Andriamanitra zanaka nandorona ny fiangonana. Izy ny valitrampy nandrenana nandrenan'Andriamanitra ny fiangonana masina. Dia izay vao tonga amin'ny ity tenin'Andriamanitra misy antsika ity, ary soratra avy amin'ny soratra masina vaktozion andiny fahavalo ambin'ny folo minaran'ny tompo: lazaiko aminareo marina tokoa, na inona na inona fehezinareo ety ambony tany dia fehezina any an-danitra, ary na inona inona vanareo ety ambony tany dia hovahana any an-danitra. Miresaka Jesos Kristy to amin'ireo ampianany, ireo apôstôly zay nirany dia lazany an'ireo, nomena fahefananareo amin'ny zavatra vitsivitsy maromaro entinareo ka raha hofehezina dia hofehezina any an-danitra, hovahana dia hovahana koa any an-danitra raha vahanareo. Ary ny andiny fasiva vimpolo manao zao: lazaiko aminareo marina tokoa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany, na amin'inona na amin'inona ka angataka izany, dia ho azony avy amin'nyraiko izay any an-danitra izany. Ny fandinika maro a tsy dia hidirantsika lala loatra na lafitra loatra mpikasika momba an'izay, dia miteny hoe satria mila vavolombelona roa vo afaka manamarina toejavatra anankiray teo amin'ny Israely ary hatramin'izao ry avana, sur la base de témoignage de deux personnes au moins, dia izay ny afana manao hoe marina na diso ny zavatra iray. Rehefa misy vavolombelona roa milaza zavatra mitovy dia izay no raisina famarina. Ary tonga amin'izay eto amin'ny tenitsika dimy faharoapolo: fa naaiza naaiza ny ngonany roa na telo ny anarako dia eo ampovoany ao. Izay ny amin'ny atao hoe contexte ariavana, ary inona kosa ny tiany tompo ambara anatin'izay, satria miresaka fiangonana tsika, satria miresaka fianakaviana isika. Raha marina ariavana dia tena raisina ho karazana tena skandale amin'ny teny frantsay, tena zavatra nanahirana teo amin'ny jiosy ny teny Jesos Kristy voalohany aloha. Ao anatin'ny teny teny ity dia taky ny telazy izy hoe raha misy roana telo dia izay ny fiangonana, manomboka eo dia efa afaka ianareo manao fitombavaka na fanompom-pivavahana, sur la base de deux et de trois personne vous pouvez déjà donc tenir un culte. Zay nambarany Jesos Kristy satria izao no ampivoany. Ary faharoa de hoe mametraka azy eo ampivoany, zany hoe milaza ny tenany, nekeny Jiosy fa Jesos Kristy dia mpaminany, fa tsy nekeny kosa ho zanak'Andriamanitra, tsy nekeny ho mesia Jesos Kristy, dia milaza ny tenany izy fa ho Andriamanitra. Zay skandale. Ary hoe maninona ny roa na telo eo amin'ny Jiosy raha avana raha hatramin'izao ny fivavahana Jiosy dia mila farafakeliny olona folo vao afaka manomboka fanompom-pivavahana. Ary raha tsy ampy folo dia tsisy manomboka, tsisy afaka manao fanompom-pivavahana, dia tsy maintsy miandry mihitsy hoe fino ny olona folo vao afaka miantso ny anaran'Andriamanitra. Skandala teo amin'ny Jiosy, kanefa kosa midika zavatra be dia be ho antsika izany. Afaka teny tompony anao hoe rehefa misy olona be dia be mivory dia izay natao hoe fiangonana afaka tomboka amin'ny fanompom-pivavahana, afaka mivavaka ianareo dia ampivoany ahy, afaka nanao an'izay izy, fa tsy nanao an'izay natao hoe afaka nanao izy, afaka hozato nareo na mihoatra an'izay an, fa eny ara fa na dia roa ara dia azo ekeny. Zay fa avy eto amin'ny teny dia nanao hoe roa na telo miangona amin'ny anarako dia eo ampovoany ao. Izay no mamaly ny fantaniana hoe ino moa ny idiran'ny famille, ny idiran'ny fianakaviana, ny ankohonana ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, tenin'ny soratra masina ity. Mandorona fiangonana an'i Jesosy Kristy manao hoe roa na telo dia efa eo ao. Ary izay mihitsy raha vakitsika moa ny soratra masina, tsika izay manambady dia mahafantatra fa anisan'ny teny izay ampianarina antsika dia tsy tsara raha irery raha lehilahy. Rehefa miteny raha lehilahy tamin'iny mbola tsy misy raha vehivavy dia tsy tsara raha irery ny zanak'olombelona, l'être humain, zay no dikany Adam, avy amin'ny Adam, izay teny hebreo a, dia mivadika hoe être humain. Fa dia toriny no atao hoe lehilahy zany, satria misy ny vavy indray, misy distinction, fanavahana ny lahy sy ny vavy. Fa tantsin'izay dia misy ny atao hoe andeha hitady vis-à-vis na ezera, zany hoe olona sahaza, navady sahaza ao anatiny, dia iza no voalohany vis-à-vis ny voalohany ezera ao antsika rehefa la dia ny fatatsika fampianarana momba ny fanambadiana dia ny vadintsika zany ary zay le roa voalohany tiany Andriamanitra koa angoana ambara amintsika moa hoe efa fiangonana ianareo satria vo na telo vo tsy niteny izy hoe tsy voatery telo aloha fa roa aloha dia ny raga vis-à-vis ramatoa ro dia efa fiangonana ianareo raha miantso ny anarana. Raha no tonga ny hoe manino moa tsika mangataka nitsodranon'Andriamanitra ao anatiny satria anorona koa ny tokantrano eo amin'i Jesosy Kristy izay vatolampin'ny fiainany ary izay vatolampandrenana ny trano dia ilay Andriamanitra izay antsoina ny anarany dia raha misy olona telo miantso ny anaran'Andriamanitra, vory amin'ny anarany, miangona amin'ny anarany dia eo ampovoany izy. Ary tsika izay nanaraka fampianarana momba fanapatiana malala tsara milohan'ny fanapatiana hoe maninona moa no Jesosy Kristy no tokony eo ampovoany satria izay misy fanapa-kevitra raisina indraindray mety misimisy feo kokoa ny raha lehilahy, mety manan-kevitra kokoa ny vehivavy, fa iza manapaka ny tompo no manapaka. Efa anao kakatao iny tsika dia manao manokantro any dia ny tompo no manapaka amin'ny fiainana. Izay no idirany hoe ny fianakaviana, ny ankohonana ay efa fiangonana, mahatonga ny hoe au cœur la famille, au cœur et à la base de l'église. Fa tsy voatery hoe le fiangonana misy antsika le alalinianina atao hoe fiangonana ary olona zay manomboka amin'ny fiangonana zay vitsivitsy kelikely zay mitambatra ao anatin'ny fiangonana iray ngezabe dia zay natao hoe fiangonana manomboka eo roa na telo skandale satria tokony folo nefa dia natao hoe roa na telo dia efa ampy amin'ny roa dia ny fianakaviana mambaritra any. Dia ro jerentsika raha vorainareo ny atota taratasy ny vita taminareo a ny kasika momba an'le hoe raha misy olona telo zany a nozavaiky teo ary zao dia misy zavatra enina tsara fantaritsika kasika ny hoe ahoana ny tokony iainana ary izany hoe mahafiangonana fianakaviana zany a amin'ny adavanandro ny fiainatsika satria hay ny ankohonana ary indrindra voankasika izany a ny mivady satria mivady eo mandrakizay a miaraka foana mandrapafady zany fanik izy mety mandeha any fa ny ankohonana zay ambara am'izany dia roa na telo mifanaraka ma miantso ny an'Andriamanitra teo ampovoany izy. Voalohany indrindra eto amin'ny teny frantsay comme préalable l'entente amin'ny teny gasy teny mifanaiky na hoe mifanaraka zany. Ny zavatra farafahakeliny a ifandarahantsika hitanareo moa ny andininy fahasivy ambin'ny folo zany no raisina eto a dia zaiko aminareo raha misy mifanaiky ambonin'ny tany amin'inona na amin'inona angataka izany dia hoazina avy amin'nyraiky zay fa mila an'izay entente zay, mila am'izay hoe misaccorder zay azafady a manisy teny frantsay a, mila an'izay mahafingonana ny fiangonana raha mahafiangonana ny fianakaviana. Ny ataoko voalohany a, dia araka ny nataon'i Josoa Saratsarotareo ry havana, i Josoa izay nandimby ny Mosesy, dia avy amin'izay no nakatsika ny teny izay nataon'i Josoa, ary noraisintsika mihitsy a ho teny ao antsika fianakaviana izay nanaiky na mifanaiky ary indrindra nanapa-kevitra hanompo an'Andriamanitra. Dia ny ho jerentsika izany Josoa toko fahefatra amby roapolo, fantatsika loatra ry havana, andiny fahadimy ambin'ny folo, tapany farany vaky toy izao ny anaram-pony, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia anompo an' Jehovah izahay. Fa tena mipetraka satria tsika miresaka momba culte de famille a, indrindrindra izany anomboka tamin'ny heritaona izy amin'ity taony ity, mbola mafisy mikasika momba an'izay hoe inona atao hoe fanompoam-panao atsika ry havana. Raha hitatsika ny ravaketsika ny Romana toko faharoa ambin'ny folo, dia izay dia manambara tsara hoe atolory ny tenanareo fanatitra velony ary zay ny fampompanahy mety ataonareo manaraka ny sipatoan'Andriamanitra. Ary Josoa izay nametraka ny safidiny mazava teo anatrehan'ny olona zay entiny fedivia teo anatrehan'ny Andriamanitra manao izay efa ny safidy fa i Jehovah no tomponay, dia takzay ko ny ampata voalohany tokony misy ao amin'ny fianakaviana. Izahay dia nanorona ny tokantranonay a teo amin'ny Jesosy Kristy patolampony tranonay tsy ahorona ao atrehan'Andriamanitra, ary izahay dia mahatsiaro tokoa fa roa izay a manetraka ny fiainanay eo amin'ny tompo, ny antso ny anarany anjaka amin'ny tokantrano tahaka ny Josoa nanao hoe fa ny safidinay kosa dia misafidy ny anompo any Jehovah. Ary zay no tonga hoe fampoana avokoa ny fiainantsika, fampompana avokoa ny fiainany ankohona, ny fiainany fianakaviana, satria nanaiky manomboka amin'ny olona roa ifanaraka dia miantso ny anaran'Andriamanitra dia toy ny fiangonana, ary zay mahatonga hoe aisika dia fiangonan'Andriamanitra. Matetika amin'ny teny français je parle toujours de d'extension de l'église, fa rehefa nandinika de non c'est à la base de l'église, satria avy eo ny manomboka. Raha tsy eo amin'ny tokantrano no mianatra ny fampompanahy na fampompivavahana, raha jereo tsara Romanina toko faharoa ambin'ny folo na andiny voalohany sy faharoa, dia tsy niteny fotsiny izy hoe fampompanahy fa fampompivavahana mihitsy nambarana eo, ary fampompivavahana c'est culte, culte ny anaran'ilay izy. Ary zay inona natao hoe culte zany de famille, dia isika mpifanaraka fa anompo any Jehovah. Ary anatin'izany fanaraka zany a ity teny ity hoe entente dia misy an'izay hoe manompo an' Jehovah, zay voalohany, fa mizavatra roa farafahakeliny, mila consensus, fifanarahana, mifanaiky amin'ny zavatra. Ary raha iresaka fototsika ny amin'ny fianakaviana, ary ny fahatelo manaraka azy dia atao zany entente, consensus ary communication. Raha tsy misy communication ao anatin'ny fianakaviana mety ho sarotra any, satria mila fantarina na de kely aza ny ankizy dia efa malala sady hoe inona no mety ho safidiny amin'ny zavatra anakiray, zavatra hohanina ohatra tinitiny kokoa ny anakiray, inona zavatra mety mampetimety azy kokoa, inona zavatra mety manahirana azy, inona zavatra mety mampalelo azy, mitomany ny ankizy, inona zavatra mety mampatahotra azy. Voaingana nisy toejavatra aseo de ny tena hitanareo moa tena mpanotany atsika, de eo anao afantana fa mpanotany ankizy. Raha vao manomboka somary azafata ataoka amin'ny frantsay menacey de mandainga izy any tsy zandrano any io, ka ao anatin'izany rehetra zany dia mila fantarina hoe inona tokoa mety matetitra, inona tokoa mety mampalahelo. On a besoin de communication, ary rehefa misy ny communication rehavana de rehefa mitady consensus, tsy ary itovevitra daholy a, ary misy teny frantsay manahirana mandray azy a, fa tsy maninona raisintsika ohatran'izay le izy hoe on choisit pas sa famille. Ho an'ny frantsay a, je suis bien placé pour le dire, teny zareo indraindray c'est vous qui avez voulu nous mettre au monde, vous devez nous assumer zay nataon'ny ankizy nyzay. Fa ny gasy de hoe nahitana masoandro, nahitana sopo, ny taiza, soany fa nisy ny ray aman-dreny zay nampisy raha marina andriamanitra no mampisy atsika ao anatin'izay an zay mila consensus, mila communication. Ary amin'ny communication rehefa de tout le consensus, mila entente. Ary raha tsy mifanaraka tahak'izay an dia avy etrany dia mety tsy ho ny tompo. Ary rehefa tonga ndray indraindray mety décentré zay moa tsy haiko tsony fiteny fa somary afa ny fiteny azy ankehitriny fa taloha tamin'ireny bafla azafady an fanaovany fisapeo reny an dia rehefa décentré izy de feo an'le bafla lasa mitsipetsipetsy mbola tsentsolo le tena feo. Ary raha tsy ny tompo ny ampovoany de tahak'izay koa décentré ny tompo raha ohatra ka tsy misy izay consensus zay, tsy misy na atao hoe accord, tsy misy ny entente, tsy misy ny communication tenin'andriamanitra amiko maka fanapa-kevitra mazava ary mangataka fanampian'andriamanitra anatin'izay manao hoe ampio izay tena hanany fifanarahan-tsaina, fifanarahampo, fifanarana ampitiavana satria rahalahy na bavy vady fianakaviana mba hahafahanay tokoa miantso ny anaranao mifonay tokoa mba atonga ny jesosy kristy anjaka ao amin'ny ankonana fianakaviana. Ny faharoa araka hitantsika aty dia i jesosy kristy izay miteny eto hoe rona telo ny vorana anaraka teo ampovoany ao nanova zavatra anankiray izy, tsy ny olona zafady tsy ny fiangonana le toeram-piangonana eglize an batisy na batiment zay misy atsika mitoerana no lasa fiangonana satria izanareo moa synagoga misy toerana anankiray ary natao ho zava-dehibe mihitsiny ny sinny temple de jérusalem no temple de salomon satria io ny reharehanisy ireny nefa mipirirava io atan' jesosy kristy tonga teto tany nandritra ny misiterany a de mbola tsy ravandrary izy efa teo ihany de tamin'ny taona 70 après jésus krist zany dia fitopolo tamin'ny taona fitopolo dia ravandray ny teporeza fa izy de te ananana fiangonany amin'ny tena vatolampy de mitenany zany ary na de izy aza izay nanomeny fampianarana izay lehibe indrindra nataony a manoka ny matio toko fahadimy de mahavaliana fa tsy nataony tany amin'ny sinagoga. Mala tokoa mety tsy nanana ny atao hoe titre azafady raha toko amiteny frantsay a na hoe nanana ny ma rabainsy izy nefa natomola rabainsy rabiany natomola ho mpampianatra izy fa lazanara de zao nampianatra izy de nataony zava-dehibe nampianatra ny olony sy le toerana no nataony zava-dehibe fa ny olona nataony zava-dehibe zay mahatonga atry hoe c'est l'assemblée qui fait l'église mahatonga any hoe raha ny assemblée fototry ny assemblée encore à la base et même au cœur de ny fianakaviana ihany manomboka amin'ny fianakaviana rona telo de fianakaviana zay zany no tena atao hoe afiangonana tsy natao tsony hoe le toerana misy zay mahatonga any hoe akatsika mihitsy aona moa zany tsika tsany amin'ny fiangonana manintsika no andeha hivavaka manintsika nanao fanompom-pivavahana tsy tokony am-piangonana ve tsiry ara eto rona te mivolana anarako na iza na iza toerana misy azy dia eo ampovoany andriamanitra ary dia efa fanompoa mpanahy na fanompoam-pivavahana ataon'izay. Misy zavatra ambarany matitoko fatiky rehefa mitantara matio tantara ny filazantsarany zany manohitra ny filazantsara mitantara izy hoe rehefa tonga teo tokoa jesosy kristy nde ho jerentsika matio zany toko fa dimy izay nanaovan' jesosy kristy ny fampianarana voalohany tadininareo miteny izy hoe sambatra 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 zay nyfanomboany fampianarana nataony ary hitatsika eto ryavana fa amin'ity andininy voalohany ity sandininy faharoa de mivaritoy zao amin'ny anaran'ny tompo ary jesosy nony nahita ny vahoaka de niakatra tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy de nanontana azy ny mpianany de nilaobavy izy ka nampianatra azy hoe de mitohy ryavana ny fitantarany Matio mpanoratra filazantsara manazava hoe izaozao avy nataony Jesosy Kristy ho avy nytenena. Fa jerenareo tsara, eto zany dia tsy ny toeram-piangonana tsony ma no fiangonana fa ny olona mafiangonana azy, l'assemblée qui fait l'église. Ary Jesosy Kristy navariny izy efa rehefa mampianatra momba ny fiangonana dia manontany izy Jesosy Kristy ve nitsangana sa mipetraka taminanao ny fampianarany teo amin'ny tendrombohitra? Ny ankamaroan'olona dia manao izy fifolisanjato dia miteny hoe nitsangana izy satria izay ny sarisary azotsika foana rehefa mankany am-piangonana mijoro ny mpitandrana dia miteny dia mitsangana izy fa tsy mipetraka fa ny mpiangona no mipetraka. Eto zareo tsara ary zay antoka le sary napetraka zany mba hitatsika nipetraka izy itsefit asi de izao natao mpianatra nanampina azy s'approcher de lui. Ny fianakaviana manompo an'Andriamanitra tahaka ny safidy nataony Josoa de zao manampina an'Andriamanitra. Raha mahatonga ny vavaka rehefa ataontsika riavana manao hoe manampina anao izahay tompo, manatona anao zay amin'ny fahantranay, manatona anao zay amin'ny tsy famendreanay, manatona anao zahay na ny tsy famasinanay, manatona anao zay masina zay marina tokoa satria mila anao izahay tompo, mila ny fanampinao eo amin'ny fiainanay, manatona anao izahay. Ary zay ihany riavana no afahatsika anana fifankatiavana na firaisana marina ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny ankohonana, ny fanatonatsika, fanatonatsika an'i Jesosy Kristy, fanatonatsika an'ilay eo ampovoany no mba tonga atsika mifanakaiky ary misy fahaisana kokoa. Raha samy lavitra daholo tsika misarosaro zay no elona tateky samarsaina hitako hoe mahafinaritra be taony kodiarana isika mpino rehetra, mpino Jesosy Kristy an kristianina rehetra dia ampovoany Jesosy Kristy dia misy rayon ohatrany rayonna bisikleta zany, kodiarana bisikleta dia rayon dia rehefa mimanakaiky an'lay eo ampovoanytsika le centre de zao rehefa manakaiky an'iny de ny manakaiky ihany koa ny hafa. C'est en se rapprochant approchant Jésus Christ que nous rapprochons des uns des autres. Ary zay fiainana ny firaisana mihitsiny amahafianakaviana, amahatokantrano, amankohonana ny o ami'ntompo ihany no afatika manao izany. Tanareo mandaikitsika raha manao hoe olona tsy fantatsika na olona zara fa fantatsika de hidivatsika ry havana matetika ny adiady mety manomboka ao amin'ny fianakaviana ihany, ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny ankohonana ihany satria izay miteny izay foana hoe ny fitiavana sy ny fankahalana de tahaky ny tena zavatra mifanakaiky be. Ny olona ankahalantsika mba totsika mankahala olona dia satria ny sitola zany tsika fanerasera taminy fanakaiky tamin'ny olona ary mety aza tsitsika za le olona fa lasa tonga de misy fankahalana ary matetika le zay efa ao tian'Andriamanitra ianatsika ny fiainana tena hoe fiainana fiangonana misy firaisana tokoa sy ny tranom-piangonana no mafiangonana fiangonana fa ny olona sy eo amin'ny fiangonana ny olona izay roana telo a de efa fianakaviana roana telo a de efa izay ny atao hoe fiangonana au cœur et à la base de l'église. Fa telo riavana nianaran'Andriamanitra ary zay le izy hoe isika dia kristianina, raha tsika kristianina de mitondra ny anaran'i Kristy fa satria tsika kristianina tsy vitany mitondra ny anaran'i Kristy fa izay rehetra ataotsika dia amin'ny anaran'i Kristy ihany tsy amin'ny anarantsika zay a raha fampianarana tsotra ho an'ny fiangonana de manao hoe izay rehetra ataotsika tandremo tsara fa tsy amin'ny anaran'ny filohan'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny pasteran'ny fiangonana, na amin'ny anaran'ny filoha sinodaly na profete tsy ariavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny toerana zay misy atsika sahany FPMA ohatra dia isaorantsika raha ohatra andriamanitra fa manana sasy izay fiangonana misy atsika etitsika manolokolo ny fiainatsika ara-panahy ary ny voalohany tsy maintsy korokorory anatin'izany dia fiainany tsirairay any amin'ny fianakaviana any mianatra sy manao izay rehetra atao sy ny teny na ny fihevitra aza dia amin'ny anaran'i jesosy kristy. Jesosy kristy moa tsy malala ny fihevitrantsika, malala ny hevitrantsika, malala izay mety anipo tsy miloaka any dia fantany avokoa. Ka ndininona ataontsika dia amin'ny fianakaviana tadidio fa ao ny mianatra tsika manao hoe itsika dia olon'andriamanitra, itsika dia mitondra ny anaran'andriamanitra, itsika dia kristy, manana kristy ny aina. Ka ninina azy teny antsika hitanareo moa fa ny anarany zany no de mbola tsy kristiana hoe ny teny atao indraindray mety ho sabatra ho an'ny olona mihitsy ny zavatra atao moa ve manome voninahitra ny tompo zay nanakiray fa moa ve tena ataontsika ny anaran'ny tompo avokoa ny tokantrano zay naolona zay lasa fianakaviana mampisy ny ankohonana dia amin'ny anaran'ny tompo. Tadininareo tsara ny tantara ary hitanareo fa zay mafianakaviana ny fianakaviana ilay olona izay niandry ny fonja tamin'ny hira Paoly sy Silasy de ny hira mafybe Paoly sy Silasy dia novony fonja dia natahotra le mpiandry ny fonja saika amony tena de tena za mamony tena ianao dia gaka le mpiandry ny fonja manao hoe takinora ny reto reto tokony nandeha nitsoka izy fa tsy nanao an'izany fa de nanontany kosa izy inona ny tokony atao asany apôstoly toko fahiny ambiny folo mba avaovonjy ahy de zao nataony minoan'andriamanitra de avaovonjy ianao sy ny ankohonanao aray an ho atsika zay minoan'andriamanitra tokoa dia raisay tenaandriamanitra ay manao hoe ay zay tokoa moa raha mino a dia vovonjy izao sy ny ankohonako de zay ny ankohonako de mitondra ny anaran'i jesosy kristy izay namonjy reny mahatonga atsika manao batisa andriamanitra fianakaviana satria mino ao ary vovonjy ny ankohonako de ny aliny any de natao batisa atao ny olona rehetra atao ny ankohonany itylay fiantonga ity ary ny batisa nanamarika mihitsy manao hoe satria natao batisa amin'ny anaran'andriamanitra ray zanakary faina masiny de mitondra ny anaran'i kristy ilay ankohonana zava-dehibe zay. Ka ninina atao zay natao hoe conversion a iova fo mihitsiny dia de fianakaviana mihitsiny a lasa miova fo raha ilay iray izay mino de vovonjy izy a de vovonjy any koa ny fianakaviana. Ka ninina atao satria ho fisaoran'andriamanitra zay namonjy dia atao a any anaran'ny tompo zany parole œuvre action. Manaraka rehavana dia ny toerana misy ny kristy amin'izay eto ny tenaandriamanitra dia rahavakitsika ny Joda andiny fa dimy amby roapolo. Joda moa zany tsisy tokotoko ray ihany azy a rahavakitsika ny Joda dia manome hitatsika io amin'ny teny frantsay fa ny Joda de miteny an'izao hoe ho amin'andriamanitra tokana mpamonjy atsika amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika ny ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana ny fahefanatra amin'ny taloha indrindra saikehitriny ary mandrakizay ary rehefa miteny izy hoe jesosy kristy nao voany hitanareo raha nanareo la totantaratazy dia misy hoe jaona toko fadimy ambiny folo a izy amilaza fa izao ny tena voaloboka ianareo ny sampana tsy hafan'izany ny sampanao fiangonana ie io tenaandriamanitra io jaona toko fadimy ambiny folo mety nanorenana ny fiainan'ny sampana de tsy mahafeninana inona ny sampana raha tsy tafaray tokoa amin'ilay fiangonana reniny izay rehetra tsy miray amin'i jesosy kristy de tsy mahefa na inona na inona tahaka zany ko ny tokantrano tsy vita ny décentré ntsony fa tsy hitantsony jesosy kristy raha tsy izy no entiny fianakaviana entin'ilay ankohona ny tokantrano mamelona manaiky hovelominao amin'ny teninao. Tanareo moa rehefa mivavaka isika milaza ny rainaizany an-danitra anatin'ny raizany an-danitra dia misy ny atao hoe meo anay an'io ny anasaza ho anay voalohany vaombarana iny anasaza ara-panahy zay manao hoe omeo anay an'io dika zay isan'andro 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 averiko ndray isan'andro 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 no tsirandriamanitra iverona isika ary izay rehetra tao manome voninahitra ny anaran'andriamanitra teo amin'ny anarany a fa ti ndray maome voninahitra an'andriamanitra mambe isan'andro miantso ny anarany manao hoe okanao no mpifo ny fianinay tsirairay azy a sika tsirairay zao no voambara fa telopolo ny fanahy masina tia ny andriamanitra nyzaka ny fanahy masina fiainatsika fa ny ankonatsika satria zay no atao hoe fiainana isam-batan'olona ny ara-panahy la vie individuelle spirituelle fa misy ny la vie communautaire spirituelle ary manomboka amin'ny fianakaviana zay de ao no fianarana c'est l'école de vivre en christ de vivre pour christ de mettre christ au centre de notre vie mais au centre aussi du foyer de la famille mametraka ny tompo eo izy a ny ompofony ary ho an-tsangonana mazava ho azy a oka izy ny kristy ny tompo fa tsytsika mihitsy rehefa misy zavatra ataotsika na projet ataotsika ryavana dia kristy ve no ataotsika ampivoany ampivoan'izay zavatra ay no tanjona amin'izay zavatra ay sa izay etsika ataotsika ohatra na ny zavatra ataotsika ohatra zay ve no apetratsika ambony ny fafana teto amin'ny fpna de a nametraka mazava fa nanomboko zao a dia kristy no atao ampivoany fa tsy activité be zay ataotsika nationaly na eo amin'ny andivon'ny faritanany na eo amin'ny tafa fa kristy nitoriny kristy ve de zay zavatra ay no alefa koa aty amin'ny fianakaviany inona ny tena tanjotsika amin'ny fiainana atomombana ny fiainako ivelan'ny kristy sada atomombana ny fiainako ao amin'ny kristy satria ny fiainako efa natolotro amin'ny kristy izao sitankonako dia anompon'andriamanitra mino aho voavonjy ny ankonako est-ce que la vie de notre famille la vie de notre foyer est une vie où on met christ au milieu des choses au milieu de tout ce que nous vivons zay misy nininona ianatsika mametraka azy eo ampifoany kristocentrique aloha farany ava de kristologika ary io mahatonga ny hoe solon'andriamanitra tsika fpma fa manana fotoana tahaka zao a ianalatsika ny tenaandriamanitra mba tsy ho fampianarana diso ny voaraitsika mba araky ny lojika an'andriamanitra no ataotsika ataotsika hoe tsotsoro loatra any kristologika araky ny lojika an'andriamanitra araky ny fampianarana ray nomeny andriamanitra fiainana voalohany l'eglise primitive dia ny fianakaviana nananan'izy ireo de manao fa nisy ny tokantrano fa natambatra afokoa ny zavatra rehetra ary isan'andro de mitombo tamin'ny fampianarana izareo tombo tamin'ny zavaka zay nasandratra ho an'andriamanitra nandinika tean'andriamanitra ary niazona foana izay fampianarana ataon'ny apôstôly izay fampianarana avy amina atao jesos kristy zay rehetra ataotsika tatreo fa mety misy doctrina diso a ary voamaly voamaly tamin'ny fotombavaka nanataonay de nisy fampitandrehana izy tandremy fa ny ary mety diso natao a ary ny voambara fa sekta satria zaosaosy zao nataony ary izay ny ilainany hoe manomboka mitokantrano oraha misy fantanena apetraky ny eki na misy fantanena apetratsika koa aotsaitsika manao hoe mba fantatry tsara ve ny olona tena inoko ary ny tombona araka ny fampianaran'i kristy ve izay rehetra fampianarana raisiko izay rehetra be tihitako amin'ny internet any aza ve hitako amin'ny gazety any ohatra fa ny tompo de manao hoe ampy zay ny tenina avy amin'ny soratra masina no anamarinatsika na ty izay mety fampianara hitatsika any fa mety misy ny atao hoe fausse doctrine fampianarana diso mandeha fotoana ryavana dia farah fotsiny zay zava-dehibe de zao satria même si on choisit par la famille zay nyvoteny tamin'ny teny frantsais teo dia tian'andriamanitra kosa satria nanorenana ny tokantrano dia avy amin'ny fitiavana andriamanitra de fitiavana la communion dans l'amour fraternel tokony gêne constant satria fianakaviana nous sommes une famille et bien on s'aime on se serre les coudes on est unis de zao ny teny paoly apôstôly raha manoratra ho an'ny filipianina izy ho faranantsika amin'izay ryavana de rehefa aveo de averiko ny fitenenana manny karakara ny kanibela SAP zao. Zao ny teny tompo riavana. Koa raha misy famporisiana ho amin'ny Kristy, raha misy fampinoana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana avy amin'ny fanahy, raha misy famindrapo sy fiantrana, dia tanterahan'ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampandianiana, na mandrany tena foana fa mifanetretena, dia ka samy manao ny namany, tsy kovany teny ny havany ho mihoatra noho ny tenany. Ary zay ny fianakaviana sambatra amin'ny tompo, miray fo, miray hevitra, fa indrindra indrindra miray fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana ry havana, koa ingany ny tokantranotsika tsirairay avy anjakana izany Andriamanitra fitiavana izany. Voninahitra ao amin'Andriamanitra irery anatra amin'ny tanao indrindra koa mandrakizay. Amen.
Amen. Dia misaotra mankasitraka ny fanamasinantsika mamangy antsika zao arivo zao. Ary amin'ny anaran'ny KNPL, matali an'ny KNPL ny mpanomponareo, androany moa alarobi voalohany eo amin'ny volana, zany hoe ny KNPL no mitondra ny fampianarana, dia misaotra manokana ny pastera Fahalemanana Rarindranto zay nanaiky ampianatra androany. Izy dia mpampianatra KNPL filoham-panampin'ny FPM. Misaotra indrindra pastera satria lafo vidy ny fotoana ary miasa be izy ho an'Andriamanitra, ary dia isan'izao fahasoavana lehibe azontsika androany zao. Lohahevitra androany a, hitanareo tamin'ny mailaka, la famille au cœur et à la base de l'église. Dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra paster. Hiditrantsika amin'ny fanontaniana, mangataka 5 sekondra amin'ny rehetra ahafahantsika voalohany mampiato ny enregistrement.